بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتاني يسيولي بوادنو مغليسان كسودا ودا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغلدون تان وحاكمي داه مليشاتك دعم سريع سيودا حسو قدر يديد ايكا جيسان ايان وقويق الدارفور الفاشر او نقطي غزادا عصوب هقاميها راسيف وقول كتل مامي حسو قدد كريد كاه ايا وحمودان انجام عدل لغو دراسيو وده هذا الذي كسعود واشنطن حالة السودان لوغا هدلي او فشلمي يا وربحن عصوب اي سو سارتي هياد سي اي دا او موجينيسا ان امارات كو شحنده هوب دياردا ان دوليا لهين بشان اوغي السودان لانا سي مرسيي غرون كا دياردا مغالدا بوسا سو اي بريغا سوماليا دولدا مرايكانكا او عليس كلا كلميسا قرشها اي كو دونيسو ان عيدما اي كو غيسو مغالدا غزة iy qaar ka mid ah dawladaha dawaaqida carabeed oo diiday in ciidamo ka socda lageeyo marinka cabsii ay ka qabaan dagaalkaga yimaada muqaawamada qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo halqadii 31aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm وهجاج ومالين مقاميسا هو تاريخ دوكو بغان تهي سيديدة بيشة جماد الأولى سنة داكون أفر بقل أفرطان يتضب هجري مركا ليكو سودوا دا برامشكا عالم اليوم وغرينا وحادكو سودوا تان حلقة يصدون إيكو باد تحنها مفاهيم أيها بون تهي النصحو
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادة حلقة كو يصدنات تحانها دقيسي قدقالة انوكو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح أما هدي أنسي كلاوني راهنو مفاهيم أي هبون تهي إن لسحو حلقة ديني تدبات كي هره وحي إنو جوكتي ديب اغرشادة كي يميد مفهوم كا عبادة يدو لغو سوكو بي شعائرتا وحو نسي ترتيب ترتيبا أقلاق دوغا ساري عبادة وحان اسويدين سؤالهيد نتيجة دو محي نقطي halkaas ayaan ku ambaqaadi doonaa xalqadeena maanta. Natiijadu waxay noqotay in caalamka Islaamka uu caadi ka noqdo in qofka masjidka ku soo tukado walibana daa'imo haddana uu been sheego, iyadoo waliba Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam la weydiiyey, mu'minku fulay ma noqdaa? Haa buu yiri, mu'minku been ma sheegaa ayaa lagu yiri. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maya ayuu yiri, waxaa sidoo kale wax caadi ah noqday in ninku masjidka ka soo baxo kadibna uu qiyaamo muslimiinta, iyadoo Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam yiri, qofkii naqayaana naga mid ma ahan. Waxaa iska caadi noqotay in qofku uu ka soo baxo masjidka isagoo qiyaanay ammaanada loo dhiibtay, buriyey yaboohii uu qaaday. Xilli Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam arrimahaas uu ku tilmaamay inay ka mid yihiin astaamaha nifaaqa. Wax lala yaabo ma ahan in dadku ay ka dhex baxaan xayndaabka akhlaaqda, ileen waa quyuud ku adag ilaa kuwa uu Allaah hanuuniyo mooye. Laakiin waxaa lala yaabo ayaa ah in ka dhexbaxsashadaas iyadoo la og yahay raadadka burburineed ee ay ku yeelatay nolosha ummadda ay dadka maankooda gaarsiisaneen cibaadada, ilaan cibaadada waxayba la tahay shacaa'irta. Qofkii guta shacaa'irtaasna wuxuu gutay cibaadadii laga doonayey. Ama hoobashada dhanka akhlaaqda ah waa ceeb, kuwa wax waaninaya way kaga hadlaan khudbad waliba sax, laakiin waxay ku jirtaa daa'iro kale oo aan ahayn daa'irada cibaadada. Tani waa quful la saaray shacaa'irta oo keliya. Waxyaabaha ceebta ku ah ummaddan waxaa ka mid ah in jaahiliyada mucaasirka ah inay ka run sheegto ballamaha mucaamalaadka maalinlaha ah, beentana ka reebto arrimaha siyaasadda, ammaanadana gudato oo aanay qiyaamayn, halka ummadda Islaamka ay dhex jibaaxayso laga soo bilaabo tin ilaa cirib, beenta, qiyaanada, wax isdabamarinta iyo ballanka baxidda ilaa inta uu Allaah u naxariista mooye. Yurub sidayna la tahay ma ahan ummad leh akhlaaq xaqiiqi ah oo asal ah. Akhlaaqiyaadka ku dhex jira mucaamalaadkeeda yowmiga ahna waa akhlaaqiyaad nafci lagu doonayo, hadafkeeduna yahay inay waxtar u yeelato nolosha dadka oo keliya. Yurubna waxay ka baratay ganacsadihii Yahuudiga ahaa ee qabsaday ilaha dhaqaale ee Yurub labadii qarni ee tegey, si gaara qarnigan in kalgacal iyo qaab wanaagsan loola dhaqmo macaamiisha, runtana loo sheego, loolana dhaqmo si ammaano ku jirto ay joogtaynayso faa'iidadiisa, macaash fiicanna u horseydaysa si ka fiican beenta, qiyaanada iyo wax isdabamarinta iyo ballanka bixida. Markaas bay naftooda ku leeliyeen akhlaaqiyaadkaas waxtarka leh, caruurtoodana si adag bay ugu tarbiyeeyeen, waxaana lagu bixinayaa dadaal adag, waxaana loo gutaa qaab wanaagsan oo ka muuqata nolosha dadka. Iyaga ayaana yidhaahda oo aaminsan inay yihiin arrimahaas qiyam ilbaxnimo. Annaguna in badan arrinkaas waan ka shakinaa, maxaa yeelay ra'samaaliyadda ayaa maamusha reer galbeedka. Qaabab badan oo qiyaano, been iyo dhagar ah ayna ku hagtaa si loo helo faa'iido ballaaran. Faa'iidada wada waliba ha lagu helee waa hadafkeeda koowaad, mana ahan runta, ammaanada iyo wixii la mid ah ee wanaagsan, balse waxaa dhacda in faa'iidada lagu helo wadadaas maadaama ay yihiin wasaa'il waxtar leh oo keeni karta faa'iido badan, sidaba aan ku soo aragnay tilmaamaha uu lahaa ganacsadihii Yahuudiga ahaa kaasoo udub dhexaad u ah ra'sulmaaliyadda. Haddii akhlaaqiyaadkaas ay keeni waayaan wax faa'iida ah ama la helo waddooyin kale oo lagu gaari karo faa'iido, ninka Yurubiyaanka ah wuxuu ka tegayaa in badan oo ka mid ah akhlaaqiyaadkii uu ku tilmaana, sidaba ka dhacda caalamkooda siyaasadda ee dhagarta ku dhisan, iyo sidaba ka dhacday caalamka gumaystaha iyo cilaaqaadka dawliga ah, iyo sida ay kuwa cad ula dhaqmaan kuwa midabka leh. Ama Islaamka, suuraddiisa saxda ah waxay akhlaaqdu ahayd mid leh qiimo asal ah, maxaa yeelay hadafkeedu ma ahayn oo keliya faa'iidada, arrinkaana kuma dhisnayn, balse hadafkeedu wuxuu ahaa oofinta ballamaha ee lala galay Allaah, waxayna ahayd arrinkaas mid ku dul dhisan cibaadada Allaah. Waxay kaloo ahayd qiyam ilbaxnimo oo asal ah, maxaa yeelay waxay lahayd midab bini'aadanimo, kuma ekayn jinsi iyo midabtoona, balse waxay ahayd mid ka soo fusha insaanka inuu insaan yahay darteed oo mu'min ah, kuna socota insaanka xitaa yuusan ahaaninba mu'min rumaysan, waxay rumaysan yihiin muslimiinta. markii ay ummaddu dhaqan gelinaysay iimaankeeda xaq ah iyo cibaadadeeda dhabta ah, akhlaaqduna uga dhignayd qayb ka mid a cibaadada lagu waajib yeelay muslimka mu'minka ah, waxaa dhacay mucjisaad waaweyn oo aan ku soo noqonaynin taariikhda. wax ka yar nus qarni, furashadii Islaamka ayaa isku fidisay laga soo bilaabo Hindiya oo bariga ah ilaa badda oo galbeedka ah, waana degdegsiimo la yaab leh oo aan taariikhda wax loo dhiga lagu arag. waxaa la kasbadayna ma aanu ahayn dhulka, ileen muslimiinta ugama soo bixin jasiiradda iyagoo doonaya inay isku fidiyaan dhulka, balse hadafkoodu wuxuu ahaa sidaba uu Ribci bin Caamir ku yidhi Rustum hogaamiyihii Furus, Allah wuxuu inoo soo saaray inaan ka saarno ciddii uu doono caabudidda addoommaha, una saarno cibaadada Allah, kana saarno jowrka adduunyada, una saarno waasicnimada adduun iyo aakhiro. waxa ugu weyn ee la kasbanaya waxa ahayd quluubta, taasoo ku hanuuntay nuurka Allah, sidaana ku soo gashay diinta Allah. kuma imaanin arrinka cabsi laga qabo ciidamadii faatixinta ahaa ama awood u sheegasho ay sameeyeen ciidankaasi dhulka furanayay. waxay u ammaan geliyeen naftooda iyo waxay aaminsanaayeen. dadka ayaana naftooda ka markhaati kacay ammaanka ay muslimiintu siiyeen qofkii ku sii baaqi ahaaday diintiisii oo aanu doonin inuu soo galo diinta Islaamka, balse akhlaaqda ay huwanaayeen ciidankii faatixinta ahaa ayaa ahayd sababta ugu weyn ee quluubta dadka u furay diinka. la yaabna ma lahan akhlaaqda Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa horeyba u ahayd sababaha ugu weyn ee hanuuniyey dadkii ku hanuunay diintan, sidaba uu Rabbigiisa uga markhaati kacay.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
marka le Allah waxa uu quraankiisa ku leeyahay
fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik.
mucjisadu kuma istaagin degdegsiimadaas la yaabka leh oo ay furashadu ku dhammaystiran tahay agteeda, iyo xitaa malaayiinta si iskood iyo jacayl ah u soo galay diintan ay la yimaadeen faatixiinta, ama xitaa in kuwii hanuunay ay isku beddeleen ciidamo daacadu ah caqiidadan ay qaateen, una jihaadaya inay ku faafiyaan dhulka weliba iyagoo qiyaar leh oo aanay jirin cid ku riixaysa ama ku cadaadinaysa, balse mucjisadu way sii fiday waxayna noqotay daahirad aan horeyba u soo noqon dib dambana u soo noqon doonin, taasoo ah in malaayiin dad ah ay barteen luuqadda carbeed, xitaa kuwii baaqi ku sii ahaaday diintooda oo aan qaadan diinta Islaamka. Nasaaradii ku noolayd Masar, Shaam iyo dhulalkii kale ee ay muslimiinta furteen ayaa iloobay luuqadahoodii ay ku hadli jireen, waxayna cibaadadooda ay ku gudan jireen luuqadda carabiga, bal Islaamku wuxuu ku sii fiday boosas ballaaran oo ka mid a Aasiya iyo Afrika dagaal la'aan, waxaana gaarsiiyey ganacsato halkaa u tegay ganacsi oo aan hooshoodu ahayn dacwo, balse akhlaaqdooda Islaamiga ah ayaa dadka jeclaysiisay ganacsatadaas iyo diintooda ku tarbiyaysay akhlaaqda, markaas bay soo galeen diinta. arrimahaas cagsigooda waxaad dhigtaa arrimaha maanta dhacaya ee ay muslimiintu dadka kaga hor istaagaan diinta Allah sababo ku aadan akhlaaq xumidooda. Yurub ilaa galbeedkeeda oo ay ka mid tahay Ameerika waxay ku jiraan ciriirigii uu Allah uga digay cid waliba oo ka jeysata digrigiisa.
waman acrada can dhikri fa inna lahu maciishatan dankan wa naxshuruhu yawma alqiyaamati acma.
waana ciriiri nafsi ah oo raadkiisu aanu yarayn karin horumarka maadiga, aqoonta iyo tiknolojiyadda, iyo sidoo kale dhismaha ay ku dhex nool yihiin, bal heerka ay gaareen bulshooyinka qaar ee ah inay wax waliba heli karaan, kana gudbeen heerka raaxada iyo tamashlaynta, wuxuu ciriirigu ka gaaray halkii ugu sarraysay, waxaana ku dhacay qalqal, waali, isdil, cudurrada nafsiga ah, casabiyad, cabidda qamriga, joogtaynta muqaadaraadka, faldembiyeedka, fallaagada iyo fasahaadka fidrada. dadka halkaa joogana waxay raadinayaan waddo ay uga bixi karaan dhibaatadan. qaarkood ayaa qaadanaya diinta buudiyada, kuwa ayaa gelaya cibaadada Krishna oo ah ilaaha Hinduusiyada, qaarkoodna marba meel ayay ku dhacayaan. Islaamka ayaana ah waddada badbaadada, Allahna wuxuu u soo dejiyey inuu dadka kaga saaro mugdiyada una saaro iftiinka. Sanad waliba boqolaal ka mid ah dadka ku nool Yurub ayaa soo galaya diinta Islaamka, laakiin boqolaalkaasi waxaa suuragal ahayd inay noqdaan kumanaan iyo malaayiin haddii aanay jiri lahayn asbaabo badan oo reer Yurub ka hortaagan Islaamka. Waxaa ka mid ah shaki la'aan isbaarada saliibka, waxaa kaloo ka mid ah in si guud looga diday diinta sababo ku aadan subcad xumaynta ay kiniisadaha Yurub ku samaysay diinteenna, dadkana uga didisay xadgudubkeeda iyo qalafsanaanta. Waxaa sidoo kale asbaabahaasi ka mid ah waaqica muslimiinta. Dad badan oo ku nool galbeedka waxay dhegaystaan ducada muslimiinta oo ay uga sheekaynaya Islaamka, markaas bay afka kaga yiraahdaan ama xaalkooda uu ka tarjumayaa haddii buu Islaamku yahay suuraddaasi quruxda badan ee aad soo bandhigaysaan. Idinku maxaad sidaa u tihiin? Maxaad u tihiin dad beenaalayaal ah, qiyaano badan, dhagar badan, balamahana ka baxa oo aan toosnayn habdhaqankiina? Iska badaa indhexdiina aad tihiin kuwo kala fog, isku caraysan, waxna aan ku midaysnayn. Sidaas ayuu waaqica muslimiinta wuxuu u hortaagan yahay dacwada Islaamka. Malaayiin wareersan ayuu ka hortaagan yahay waddada badbaadada. Iyadoo ay sidaa tahay, dad badan waxay arrinkan ku marayaan si degdeg ah, kaliyana way ka yara xumaadaan, markaas bayna garbaha inta dhaqaajiyaan iska dhaqaaqaan. Waxaana shaki la'aan ah in asbaabta ugu weyn ee keentay arrinkaas uu yahay in akhlaaqdu ka baxday sida maankooda ku jirta, laba daa'iro oo xiran, isla markaana lahayn wax ka dhalanaya iyo muqtadayaad midna. Weli ka masuulin inaan xasuusto daaci magac leh oo dadaalo ballaaran ku leh dacwada Islaamka, Allahna aan uga rajaynayo inuu ka abaalmariyo, kaasoo yidhi mar uu risaalo jaamiciyaha kala doodayey mid ka mid a ardaydiisa, maxay tahay cilaaqada akhlaaqdu la leedahay laa ilaaha illallah? Caqiidada sidaanba soo barannay waa arrimo ka hadlaya ilaahyo, nebiyada iyo wax la maqlay, mana jiraan wax intaa ka dambeeya. Halkeed kala timid xiriirkan aad doonayso inaad ka dhexaysiiso laa ilaaha illallah iyo akhlaaqda? Sidaas ayaa loo fiirinayaa akhlaaqda kadib markii laga saaray daa'irada cibaadada iyo daa'irada caqiidada, loona arkay inay tahay dheeraad, haddii la helana ay wanaagsan tahay, haddii la waayana aanay jirin wax dhib ah oo ay leedahay. Iimaanku wuxuu ku xasilayaa oraahda laa ilaaha illallah, cibaadadana waxaa lagu gudanayaa shacaa'irta, ama sunnooyinka akhlaaqda ah wax dembi ah ma lahan haddii aan xisaabta ka saarno. Dabcanna annagu kama saarno xisaabta, oo mar weliba waan uga hadalnaa khudbadaha toddobaadlaha ah, dowraadka iyo kulamada sanadlaha ah. Waan ognahay koor inta aan ka hadlin iyo kadib marka aan ka hadalnaba inay tahay hadal uun la iska yiraahdo, iyadoo ay sidaa tahayna kama joogsanayno inaan si joogto ah dadka uga wacdinno arrimahaas, annagoo rajo ka qabna inay soo hanuunaan. Aan isweydiinnee imise qaybood oo ka mid ah shucubta iimaanka ee ku cad xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kuwaas oo aan duminay markii aan duminay akhlaaqda.
مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.
هلكن أيان كسو قبقبين دونا حلقة كو يصدنات تحناها دقيسيغا دقالة أيان كو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح. سداسيو نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهجاك milishaadka jinjawiidka ee RSF ayaa sii wada xasuuqdareedyad ay ka geysanayaan magaalada Al-Fashir ee waqooyiga Darfur. Hoggaamiyaha guud ee milishaadkaasi Maxamed Xamdan Duglo oo hadlayay ayaana sheegay in waxa ka socda Al-Fashir ay guul u tahay, isagoo u mahadceliyey ciidankiisa xasuuqa u geysanaya dadka rayidka ah, dhanka kalena sheegay inay tahay wax mudan in jaamacada lagu daraaseeyo. Tirada dadka shacabka ah ee ku dhintay magaalada Al-Fashir ayaa sii kordhaya, iyadoo hal cusbitaal oo keliya lagu dilay dad ka badan 400 oo ruux, sida ay sheegtay xukuumadda Khartoum. Dhanka kale, waxaa fashilmay wadahadalladii ka socday magaalada Washington ee lagu doonayo in xaaladda Suudaan lagu soo afjaro, iyadoo sirdoonka Maraykanka ee CIA uu sheegay in bishan gudaheeda Imaaraadka shixnada hub diyaarada aan duuliyo lahayn uu geeyey Suudaan, isagoo sii marsiiyey magaalada Boosaaso ee bariga Soomaaliya. Qodobkaas iyo kuwo kale waxaad maanta ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abuu Shayba.
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhiib Cabdullaahi. Xubinta wargeysyada waxaanu ku soo qaadan doonaa wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen 24-kii saac ee la soo dhaafay insha Allah. Aynu ku hormarno wargeyska Wall Street Journal ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay isagoo soo xiganaya mas-uuliyiin Mareykan ah oo xogogaal ah in hay-adaha sirdoonka Mareykanka ay soo ogaadeen in Imaaraadka Carabta bilihii la soo dhaafay ay u direen ciidamada taageerada degdeg ah ee Suudaan ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano RSF hub farabadan oo ay ku jiraan diyaarado aan duuliyo lahayn oo casri ah oo laga keenay Shiinaha. Warbixinta ayaa tilmaamaysa in xogaha sirdoon oo ay soo saareen waaxda sirdoonka difaaca CIA iyo xafiiska sirdoonka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay muujiyeen kordhinta qulqulka qalabka militari ee ka imaanaya Imaaraadka Carabta loona dirayo RSF tan iyo bilowgii guga. Arrintan ayaa la sheegay inay dhalisay caro ku aadan madaxda Mareykanka oo rajaynayay in la xakameeyo colaadda sii fidaysa ee Suudaan. Sida warbixintu sheegayso, xogaha cusub ee sirdoonka kuwaasoo qaarkood la helay bishan Oktoobar waxay faahfaahinayaan noocyada hubka ee la geeyey iyadoo lagu salaynayo sawirro laga qaaday goobaha dagaalka iyo xogaha laga helay ilaha sirdoonka. Mas-uuliyiin Mareykan ah iyo masaari ayaa sheegay in hubkaas ay ka mid yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee taxanaha Rainbow loo yaqaano oo ay soo saarto shirkadda Shiinees ah taasoo si toos ah ula shaqeysa dowladda Shiinaha. Mas-uuliyiin Mareykan ah kuwa hore iyo kuwa xilhaya ayaa intaa ku daray in Imaaraadku kordhiyey taageeradiisa hubka ee RSF kadib markii maleeshaadkan laga saaray caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan. Ilo ka kala yimid Mareykanka, Yurub iyo Carabta ayaa sheegaya in dabi ay si weyn u kordhisay duulimaadyada xamuulka ah bilihii la soo dhaafay, iyadoo hubkaasi la marsiinayo waddamada Soomaaliya iyo Liibiya ka hor inta aan la gelin dhulka Suudaan. Afeen u hadlay ciidamada taageerada degdeg ah ayaa beeniyey wararkaasi isagoo ku tilmaamay warar aan sal iyo raad lahayn balse ay faafinayso dowladda Suudaan. Warbixinta ayaa sidoo kale xustay inuu kulankii ugu dambeeyey ay Mareykanku martigeliyeen Jimcihii hore, kaasoo lagu doonayey in lagu helo xabad joojin Suudaan ay ka dhex dhacda, uu ku dhammaaday guuldarro taasoo sii adkaynaysa dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu baajiyo musiibada bini'aadnimo iyo colaadda sii ballaaranaysa ee dalkaasi. Wargeyska Yadiicood Axranood ayaa sheegay in Mareykanka uu weli la tacaalayo dhibaato weyn oo ka dhalatay helitaanka dalalka ka qayb qaadanaya ciidanka caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu sugo amniga Gaza, inkasta oo laga joogo ku dhawaad 3 toddobaad markii la isla gartay qorshaha uu soo jeediyey Donald Trump. Warbixinta waxay tilmaamaysaa in dalal badan oo carbeed oo ay Washington ka codsatay inay ku biiraan howlgalka ay diideen dalabka, iyagoo ka baqaya inay si toos ah ula kulmaan iska horimaad militari oo ay la galaan kooxaha muqaawamada Falastiin. Intaasi waxaa dheer, labada wakiil ee madaxweynaha Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner ayaa hadda kulamo hoose la leh dalal kale, iyagoo ku dadaalaya inay helaan ciidan iyo maalgelin lagu taageerayo howlgalka la qorsheeyey ee Gaza. Warbixintu waxay xustay in mid ka mid ah dalalka lala xiriiriyey ay ahayd Singapore, oo la sheegay inay ka yaabtay codsiga Mareykanka ee ahaa inay dirto saraakiil ka tirsan ciidamadeeda si ay uga qayb qaataan howlgalka Gaza. Dowladda Singapore weli go'aan kama gaarin arrinta, iyadoo sheegtay inay weli daraaseynayso codsiga. Wargeysku wuxuu intaasi ku daray in ra-iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu uu booqday xarunta ay Mareykanku maamulaan oo ku taala duleedka magaalada Kiryat Gate, halka oo ay ku kulmeen wakiilo ka socday dhowr dal oo ay ka mid yihiin Jarmalka, Faransiiska, Denmark, Urdun, Kanada, Mareykanka, Boqortooyada Sacuudiga, Ingiriiska, Isbaanishka, Imaaraadka Carabta, Talyaaniga, Australia, Griiga iyo Qubrus. Sida uu wariyey wargeyska, caqabada ugu weyn ee hortaagan abuurista ciidan caalami ah ayaa ah xaaladda amni ee aan degnayn tan iyo markii la gaaray xabad joojinta, taasoo la sheegay inay tahay mid jilicsan oo si fudud u burburi karta, iyadoo dhowr jeer oo hore loo diiwaangeliyey ay sameeyeen Yuhuuda. Xubintii wargeysyada ayaa intaan ugu eeg markana aan idinku wareejiyo walaalka Suhiib Cabdullaahi si uu halkiisa inooga sii anbaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yowm.
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha diinka baxa aan loo haynin dowladdii Abiy Bakar.
عظيم وألحان عجاب عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب
مدك بضان هل قرني أو عالم كإسلام كأوجه يوم وجده هزدين كبحة هي الدولة ندان دلان رقعة هي سوقة دين دولة ده السليبيين تا محو كجرا حلق أمضى si ay uga soo kabato aafadan iyo musiibadan saameynta ku yeelatay ee curyaamisay mid ka mid ah culimada muslimiinta ee qalinka u qaadatay arintaas si ay u hagaagto umadiisa dhaawacan waa sheekh Abu Hassan An-Nadawi Allah uu naxariistay sheekha ayaana soo gudbinaya tusaalooyin nool iyo talooyin dhaxalgal ah isagoo soo guurinaya tajaarib dhab ah iyo duruus aan ka baranayno taariikhda Allah uu naxariistayna waxa uu leeyahay jihadka maanta ugu weyn uguna fadliga badan ee Allah loogu dhawaado wa in la wajaho lagana hortago hirarkaas diilaanta ah ee dhex jiraya dunida islaamka weerarna ku ah aqliga iimaanka dhalinyarada waxbaratay ee indheergaradka sidoo kale waxa dusheena saaran in dhalinta waxbaratay ee ummada muslimka ah ku soo celino oo aan gaarsiino oo aan ku qancino mabda'a iyo xirarka islaamka iyo diinta nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yimid kuna qancino inay si dhab ah u qaataan wa inaan ka saarna walwalka iyo shubahaadka looga furay maanka iyo maskaxda innagoo ku hanuuninayna inay ku qancaan islaamka aqoon iyo dhaqan ahaan intaba sidoo kale waa inaan dagaal xidadasiib ah oo ku dhisan aqoon iyo maskax la galnaa mabaadi'da jahliga iyo diilanta ku dhaxbaahday dhalinyarada iyo aqoonyahanka ummada uguna bedelnaa mabaadi'da islaamka si qancsanaan rumayn iyo xamaasad ay ku dheehan tahay waxa ummada muslimka ah soo martay 100 sano ama hal qarni oo reer Yurub ay fasahadinayeen aqliga dhalinyaradeena shaki iyo kalsooni darana ay ku beerayeen quluubteena si aanan u aaminin uguna kalsoonaanin islaamkeena iyo rumaynta Allah waxayna taas beddelkeeda inaga dhaadhicisay inaan rumayno oo aan ku soconno afkaar iyo aragti ku dhisan dhaqaale iyo siyaasad iyada oo ay socdaan duulanadan qaawan ee halista ah haddana waxaan nahay kuwa hurda oo ka sii jeeda inaan la dagaalano reer Yurub innagoo ku qancsan in aan nahay kuwa hodan ah waxaana ka sii jeednaa inaan wax soo saar cusub yeelano iyo inaan dood ka galno afkaaraha iyo aragtida reer Yurub ee inoo soo xawileen waxaan isku mashquulinay baaritaanno maalaayacni ah oo aan leenahay waxaan ku siyaadinaynaa aqoonteena taasina waxay keentay inaan ku soo baraarugno ama si kada ahaan u aragnay dunida islaamka oo burbur dhanka diinta iyo caqiidada ah uu ku dhacay madaxtinimadeennii ay la wareegeen duul ama jeel aan rumaysneen mabaadi'da iyo xeerarka islaamka wa xiriir ahna aan la lahayn ummada muslimka ah marka laga reebo xiriir ku saleysan qoomiyadda islaamka ama dana siyaasadeed hab u fikirkaas diin la'aanta ku dhisan ee ay qaateen madaxda dunida islaamka ee indheergaradkeeda ayaa si tartiib ah ugu soo gudbay dadweynaha dunida islaamka taasoo keentay in ummada muslimka ah ay noqoto kuwa u hoggaansan kooxda xukunka joogta ee diin la'aanta ah iyagoo ku dagmaya aqoontooda aqliyadooda iyo awoodda fulineed ee ay haystaan haddana iyadoo waxaas oo dhami ay jiraan ummada muslimka ah khayrka iyo wanaaga oo idilkama wada dhamaan haddii xaaladu ay sidaa ku sii socotana waxaa dhici karta in diin xumidu ay u gudubto dadka baadiyaha iyo tuulooyinka degan iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya warshadaha iyo beeraha kadibna ay noqdaan diin laawayaal iyo alladiidyo taasi waa waxa ku dhacay reer Yurub iyo guud ahaanba reer Galbeedka waxaana la hubaa in ay ku dhacayso reer Bariga haddii aysan awoodda Allah hor istaagin caalamka islaamka wuxuu maanta u baahan yahay dacwo cusub oo loogu yeerayo islaamka halku dhiga dacwadaasna uu noqdo inaan mar kale Allah dib u rumayno arrintaas waxay u baahan tahay in loo fikiro qorshayaal loo dejiyo lagana doodo waliba si xeel dheer haddaba sidee ayaa islaamka dib loogu soo celin karaa kooxda xukunka joogta ee diin la'aanta qaadatay ummadana horboodeysa caalamka islaamka wuxuu maanta u baahan yahay koox isku taagta dacwada islaamka kooxdaas oo leh sifaad gaar ah lagana doonayo inay isticmaasho wadiiqooyin kala duwan si mar kale loo soo celiyo quwaddii islaamka ummadana looga badbaadiyo aafada iyo musiibadan diilaanta ah ee ku habsatay. Waxaana qayb ka mid ah sifaadka laga doonayo kooxdaas uu Sheekh Abu Xasan An-Nadawi uu ku xusay qaybaha dambe ee kitaabka Riddatun Walaa Aba Bakr laha, waxaana isdul taagaya Sheekh Cabdul Ilaah Abu Khalid.
Markii sida loola dhaqmay dadka mustaqbalka ee gaalada inaga raacay, marka dhowr fariiq oo dadku kala baxeen, qaar maartay gaaladii maartay iska raacado xukuumadii la shaqeysanaya, qaar iyagu deeqdeen diintii difaamaya laakiin xogaa awood la anahayso, laakiin fariiqa loo baahan yahay ee la rabo inuu shacabku wax ka bedelo, الفريق المطلوب للبعث الإسلامي الجديد واكن حليه دلالك إسلامك وحيقوا بهايه فريق متجرد عن المطامع قال عن وحدنا إيادو كلها دعوذين إيادين تنفذين إيادو حد مصلحة يقول جيرين إي مصلحة قوت هور مارين إيا ودعوذ مخلصين واه وكفوا قانا عن كل ما يوهم بأن همه الدنيا وحكسوا داتكو قوم مالين إيادو سوى الدنيا وباهاية كفوا قانا إيا مادة إنو باهاية وإن لفهما قفكان وإنو سوى حدنا الدنيا كلهين إستاقوا dacwadanu sameynayo uusan dan kale ka lahayn laakiin Ilaahay dirtay ka tahay qoladaas badisa loo fahmo oo lagu kalsoonaa dacwadu inay xaq tahay qoladaas loo baahan yahay oo ma aragtay si degan arinta ma aragtay uga baaran degaya oo dadka diinta ugu yeeraya ragaas la raba taariikhul maadi xulee sheekh markaa u noqono iyo dacwadu say ahaan jirtay iyo dadku wax bedelay ilaa dadku wax bedelay baa jira oo barbadoon islaamku leexday wax ka bedelay xulee fariiqan sheegayna waxa weeye waa fariiq islaamku u adeegay oo سبن كاس يا عسر كاس أسوأ ذي كشري وضد حوالي مخلصين وأن ضن يقول هن إلهي درتي عن توعي كطهي
كوحدان أي أهكو يأخذ مي أما بد بادي إسلام كحل يدي هراء إياك أي بدلي حبسم الصعد كي الدولة دير بن أمية تاسو كنتي إنه يمادو كرسي حكمك خليفك عادل كأها عمر بن عبد العزيز سدوا كلا شقدا ونكسن أه إن دتك يدل كيدين تلبد باديو أيه كوحداني قبطي حلقي بقر كي وينا اي مغوليينتا جلال الدين أكبر كاسو اسكودا يي انقارد وين اي هنديا او مدى أفر قرنيه او كتلين يي اسلام كا او او بدلو مد اي داد كيدو قاتان دين تبراهيم يدا اي جاهل يدا آه حسا اهاتي الله ايه كوبد باديي فدلغا دا اي دين تا اسلام كا بوركا كجفاي او اها مد لاسي فوين كا كوحدان كوركوسو حسني نفور كيسا حكمدي سايي اقونتي سدينيد ايانا كنتين اساقا اي ارددي سبا اي كوكو ليشتان ان هنديا ديب اي وقصو عليان حيندابك اسلامك تانيوا ارين واجب اه وان اقبالينين ان ديب لو ديغو هالمالين سببتو اه عالمك اسلامك وحا اومان تواجه يا موجدحون او دينك بحا تاس او باكسان اي ساوحي وقوقا لسنا اي دوني دا اسلامك اي هستي وانا ويلشي دا اي قبله دا غارة هانكوي وحبرتي وكعدون لغوك عيدينته دقنك ummada muslimka ah ee ku nool caalamka islaamkana si ma jiri karto mar hadii ay weeso dhalkii uga tagay nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gadaashiisna ay ilaaliyeen kuna dhaqmeen fidiyeen oo ay difaaceen saxaabadiisa iyo ardaydii saxaabada waxaan codsanayaa in mowduucan uu noqdo mid ay isha ku hayaan una istaagaan daraasadna uu ku sameeyo qof kasta oo islaamka daneynaya ayuu ku soo gabagabeeyay kitaabkiisa riddatun walaa aba bakr laha Sheekh Abu Xasan An-Nadawi Allaha u naxariistay kaas oo gundhigu ahaa warbixinadii taxanaha ahaa ee aan ku soo gudbinaynay diinka baxa xargaha goostay ee maanta la nooshahay ummada muslimka
kirsaaladu iska yaraato laakiin waxa ku jira wax badan oo maaragtay Sheekh wax badan fiican buu kaga hadlay wax badan oo maartay Sheekh waa Sheekh Islaamku u qeyrooda oo wax badan ka qoray Islaamku arbi saad ugu dagaalamay mu'allifaad badan sameeyay buu ahaa كان وحك كبيريا مؤلفات كيسي أما وحياله وقري وإسلام كمارت وقرقاري أما وكبرارو كان يدرك إني مارت إسلام كودا وكفر عضيقان وقال إشكال دعيان إيا ثقافة دي يدقن كذحون أيو خسار دون كمتهاي إنتا سوشيخ كسو قبا قبي وحي إنو ماركتي قلضان لي إلهي ماركتي منا ومن الشيطان وحي أن توسيننا أما صحنينا إلهي بامارتي إلهي فضلي سيكون نقطي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
قود هنا انت هاسي ينقصو قبقبيني عالم اليوم كلاتي دان بأي اينو بلان أه سدا ينبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها.